Akşamımız xeyir 101.7 FM Dəniz adlı radiosuna qulaq asırsınız. Saat 10 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Gürcüstanda Qızılgül inqilabının 5-ci il dönümü qeyd edilir. Rusiya və ABŞ prezidentləri son rəsmi görüşlərini keçiriblər. Səudiyyə Ərəbistanı Taliban lideri Molla Ömərə sığınacaq verməsi xəbərini təkzib edib.
Azadlıq radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı ABŞ prezidenti George Bush ilə Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev görüş keçiriblər. Bu, George Bush'un prezident kimi Rusiya prezidenti ilə sonuncu görüşü hesab olunur. Prezidentlərin görüşü dünən Perunun paytaxtı Lima'da Asiya Sakit Okean İqtisadi Forumunda baş tutub. Jurnalistlərə müsahibələrində Bush və Medvedev deyiblər ki, Bush'un 8 ili hakimiyyəti dövründə ABŞ və Rusiya arasında razılaşmalarla yanaşı fikir ayrılıqları da olub. Prezident Bush bildirib ki, buna baxmayaraq o Rusiya ilə münasibətlərinin səmimi qalması üçün çox çalışıb. Medvedev isə bildirib ki, aralarındakı fərqə baxmayaraq hər iki tərəf birlikdə yaxşı işləməyə nail olublar. Bugün Gürcüstanda Qızılgül inqilabının 5-ci il dönümü qeyd edilib. Həmin inqilabla Şivarnadze hakimiyyəti Qərb Milli Saakashvili hakimiyyəti ilə əvəzlənib. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili xalqa müraciətində təhlükələrə qarşı milli birlik nümayiş etdirməyə və əsasən də Rusiyadan gələn hədələrə qarşı birlikdə mübarizə aparmağa çağırıb. Gürcüstan Rusiya münaqişəsindən sonra prezident Mikhail Saakashvili tənqid olmağa başlanıb. Ölkə müxalifəti onu Rusiya ilə yaxşı düşünülməmiş hərbi qarşıdurmaya getdiyinə görə ittiham edib. Səudiyyə Ərəbistanının hakimiyyəti ölkənin Taliban lideri Molla Məhəmməd Ömərə siyasi sığınacaq verməsi xəbərini təkzib edib. Dövlətə məxsus Səudiyyə mətbuat agentliyi bildirib ki, ölkənin Xarici İşlər Naziri Almaniyanın Der Spiegel jurnalında gedən bu məlumatı tamamilə təkzib edir. Der Spiegel öz məlumatında Əfqan rəsmilərinə istinad eləmişdi. Əfqanistandakı NATO qüvvələri bildiriblər ki, onlar Əfqanistanın cənubunda Taliban komandirini öldürüblər. Komandir Molla Əsəd Talibanın Helmand əyalətində əsas komandirlərindən biri idi. Onun ayın 19-u öldürüldüyü deyilir, lakin yeri gizli saxlanılır. NATO və ABŞ qüvvələri bildiriblər ki, Talibana qarşı əməliyyatlar soyuq qış aylarında da davam etdiriləcək. Birleşmiş Ştatların yeni seçilmiş prezidenti Barack Obama iqtisadi sahədə komandasını sabah elan edə bilər. Köməkçiləri təsdiq ediblər ki, yeni prezident maliyyə naziri vəzifəsinə Mərkəzi Bankın New York bölməsinin rəhbəri Timothy Geithner-ı təyin etmə niyyətindədir. Keçmiş prezident Bill Clinton'ın zamanında maliyyə naziri olmuş Lawrence Summers isə Ağ Evdə Milli İqtisadi Şuranın direktoru vəzifəsini tutacaq. Şənbə günü Barack Obama iqtisadi həvəsləndirmə paketini elan edib. Onun dediyinə görə bu paketdə 2 milyon yarım yeni iş yerinin yaradılması və mövcud iş yerlərinin qorunması, yolların və körpülərin tikilməsi, səmərəli avtomobillərin hazırlanması daxildir. Rusiyada müxalifət fəalları Aleksandr Litvinenkonun xatirəsini yad eləmək üçün bir araya gəliblər. 30-a yaxın fəal Moskvada toplaşaraq Litvinenkonun ölümündə hakimiyyəti ittiham edib. Aleksandr Litvinenko 2006-cı il noyabrın 23-ü Londonda radioaktiv polonium 210-dan zəhərlənərək ölmüşdü. Gəncəyə təbii qazın nəqli bərpa edilib. Azadlıq radiosunun Gəncədəki müxbiri Gülnur Raqif qızının verdiyi məlumata görə bugün səhər saat 10-un yarısında Gəncənin təbii qazla təmin edən boru kəmərində qəza baş vermişdi və bununla əlaqədar Gəncə şəhəri, Samux və Göygöl rayonlarına mavi yanacağın verilməsinə fasilələr yaranmışdı. Günorta saatlarında isə mavi yanacağın verilməsi bərpa olunub. Aynespressin verdiyi məlumata görə qaz kəmərində baş vermiş partlayış dalğası o qədər böyük olub ki, onun hadisə yerindən bir neçə yüz metr aralda yaşayan sakinlər də hiss eləyib, evlərdə titrəyiş müşahidə olunub. Amma Gəncə Şəhər Qaz İstismar İdarəsinin Azadlıq Radiosunun müxbirinə bildiriblər ki, partlayış elə də böyük gücə malik olmayıb. Noyabrın sonunda Azərbaycan, Türkiyə və Türkmənistan prezidentləri görüşəcəklər. Görüş Türkmənistan paytaxtı Aşqabadda keçiriləcək. Bu barədə Rusiyanın RIA Novosti agentliyi Türkmənistan prezidenti mətbuat xidmətinə istinadən yayıb. Görüşün gündəliyi açıqlanmır, amma bəzi xəbər agentlikləri üç tərəfli danışıqlarda enerji məsələsinin müzakirə olunacağını yazırlar. Bu saata isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlər isə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu isə şəffaflıq verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə dövlət büdcəsindən və ayrı-ayrı mənbələrdən maliyyələşən dövlət investisiya layihələrindən danışacağıq. Qonağımız Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin eksperti Ali Rızadır. O, həm də büdcə vəsaitlərinin necə xərclənməsi ilə bağlı bir neçə araşdırmanın müəllifidir. Verilişi aparansa mənim, Marif Singizoğlu. Alı bey, hoş gelmişsiniz.
Çok sağ olun, teşekkür ederim.
Alı bey, evvel istedim, elə biz bu investisiya xərclərindən danışırıq, dövlət büdcəsindən investisiya ayrılan xərclərdən danışırıq. İnvestisiya ümumiyyətlə nədir? Dinləyicilər sizin də aydın olsun, biraz bunu xırdalayaq.
Qeyd edək ki, büdcədən investisiya layihələri deyiləndə, büdcə xərcləri içərisində bir xüsusi bölmə var, sənaye tikinti və faydalı qazıntılar bölməsi. Bu bölmədə bir yarım bölmə belə deyək var, dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu, investisiya xərcləri və bir qayda olaraq bu bölmə elə demək olar ki, bütövlükdə həmin bu yarım bölmədən ibarət olur. Və bu nə deməkdir? Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu, investisiya xərcləri, büdcə xərclərində bu odur ki, müxtəlif dövlət orqanlarına, müxtəlif sahələr üzrə müəyyən layihələrin həyata keçirilməsi üçün büdcədən ayrılan xərcdir, vəsaitdir. Tutaq ki, Nəqliyyat Nazirliyinə, Səhiyyə Nazirliyinə, Təhsil Nazirliyinə və yaxud başqa dövlət orqanlarına, müxtəlif dövlət orqanlarına müxtəlif layihələrin, həyatın bu və ya digər sahəsinə aid müxtəlif layihələrin. Bu layihələrin içində sosial ürünlü layihələr də var, infrastruktur layihələri də var və tutaq ki, həmin o dövlət orqanlarının özlərinin inzibati binalarının təmiri yaxud yenilərinin tikintisi və s. bu avadanlıqların alınması, bu cür vəsait ayırması nəzərdə tutulur. Yəni dinləyicilərimiz üçün aydın olsun deyə büdcədən investisiya xərcləri deyəndə bu başa düşülür ki, büdcə xərcləri içindən dövlət orqanlarının müxtəlif layihələri həyata keçirmələri üçün ayrılmış vəsait.
İndi bu nə qədər? Bax, belə deyək, 2008-ci ildə nə qədər idi? 2009-cu ildə nə qədər nəzərdə tutulur? Mən ona görə deyirəm ki, artıq yəni 2009-cu ilin büdcə layihəsi, yəni komissiyalarda müzakirə olunub və parlamentin tam iclasına təqdim olunmalıdır. Yəqin ki, yaxın günlərdə bu məsələ müzakirə olunacaq. Sizdə də var bu büdcə layihəsi, əldə eləmisiniz. Ümumiyyətlə bu il nə qədər nəzərdə tutulub? Ümumi dövlət büdcəsi nə qədər bu investisiya xərclərinə ayrılıb?
Deməli, keçən il investisiya xərcləri dövlət büdcəsinin 39.1% qədər idi. Məbləğlə ifadəsi yuvarlaq ifadə eləsək 4.3 milyard manat idi. Bu ilki büdcədə bir qədər 1% aşağı düşüb 38.1% təşkil edir layihəyə görə. Amma məbləğlə ifadəsi hazırda deməli 4.8 milyard manatdır yuvarlaq ifadə eləsək.
Yuvarlağa götürsək manatla.
Bəli.
Dövlət büdcəsi də təxminən 12 milyarda yaxındır da.
Dövlət büdcəsi 12 milyarddan biraz artıqdır. Hesablatanda 38.1% məbləğlə ifadədə artıb. Keçən il 4.3 milyard olub, bu il 4.8 milyarda yaxındır. Amma keçən il bu olub 11 milyarda yaxın büdcədə 4.3 milyard, bu il 12 milyarddan çox büdcədə 4.8 milyard. Yəni məbləğlə ifadədə artıb, amma faiz nisbətində azalıb, çünki büdcə xərclərinin özü artıb.
101.7. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
İndi belə götürək, bəs ən çox vəsaitin ayrıldığı sahə haradır?
Ən çox vəsaitin ayrıldığı keçən ildə, bu ildə investisiya xərclərindən ən çox vəsait ayrılır nəqliyyat sektoruna.
Bu 4 milyarddan biraz yuxarı rəqəmin nə qədər ayrılıb bu dəfə?
Deməli, bu dəfə büdcə investisiya xərclərinin 1.5 milyardı yuvarlaq ifadə eləsək ayrılıb nəqliyyat layihələrinə.
Ümumiyyətlə nə qədər şəffafdır bax bu investisiya layihələrinə ayrılan vəsaitlərlə bağlı? Məsələn bilirsinizmi ki, hansısa nazirliyin binasının təmirinə nə qədər ayrılır? Bax ümumi göstərilib, amma detallarla var mı burada?
Bu 2009-cu ilin büdcə layihəsində, büdcə paketinin layihəsində yoxdur. Bunu bilmək üçün biz gözləməliyik. İnvestisiya xərclərinin sifarişçi təşkilatları, yəni o dövlət orqanları arasında bölgüsünə dair Nazirlər Kabinetinin sərəncamın. Bu elə yəni 2009-cu ilin vəsaitləri ilə bağlı bölgü elə 2009-cu ilin əvvəllərində yanvar fevral ayında bir yəqin ki imzalanacaq.
Misal üçün 2008-ci ilin 2009-un büdcəsi arasında o şəffaflıq baxımından fərqlər var yoxsa yoxdur? Yəni o ötənki büdcədən bilirdinizmi nə hara?
Bir qədər fərqlər var. Yəni ötən ilki vəsaitlərlə bağlı məlumatlar həm də ona görə var idi ki, biz artıq keçən ilki vəsaitlərin bölgüsünə dair Nazirlər Kabinetinin sərəncamı tapa bilmişdik. Amma qeyd eləməliyəm ki, keçən il büdcə paketi layihəsində çox belə pozitiv bir dəyişiklik var idi ondan əvvəlki illərlə müqayisədə yalnız investisiya xərcləri ilə bağlı. Bu da investisiya xərclərinin hansı layihələrə büdcə paketinin özündə göstərilməsi idi. Yəni büdcə paketinin özündə investisiya xərclərinin hansı layihələrə, tutaq ki, nəqliyyat layihələri deyəndə bunun içində hansı layihələr gedir? Bir-bir siyahısı və qarşısında nəzərdə tutulan məbləği göstərilmişdi. Belə bir yəni layihə formasında göstərilmişdi. Layihələr proqnozlaşdırılmışdı ki, hansı layihələrə. Bu orada artıq yəni deyirəm bir-bir müəyyən etmək olurdu ki, hansı yolun təmirinə yaxud tikintisinə nə qədər. Tutaq ki, bu ilki büdcədə töv başlıqlarla veriblər də, məsələn, infrastruktur layihələri və sonra bunun içində bölüblər. Nəqliyyat layihələri, kommunal layihələr, su ehtiyatı layihələri, enerji layihələri, ekoloji layihələr və s. eləmi? Və tutaq ki, sosial layihələr yenə yeni qaydada bölüblər, səhiyyə obyektlərinə çəkilən xərclər, orta məktəblərə çəkilən xərclər, idman obyektlərinə çəkilən xərclər və s. Amma keçən ilki büdcədə bu ümumi tutaq ki, infrastruktur layihələri yazılırdı, sonra yazılırdı. Məsələn, nəqliyyat layihələri bir-bir göstərilirdi. Tutaq ki, harda körpünün tikintisi, harda yolun çəkilişi, tutaq ki, sosial layihələr göstərilirdi, təhsil layihələri göstərilirdi, harda hansı məktəbin tikintisi.
Nə qədər məbləğ ayrılır?
Məbləğlər də göstərilməklə. Amma sonra bəlkə də elə Azadlıq Radiosunda bilmirəm bu mövzuya deyəsən toxunmuşdu yoxsa yox. Amma sonra bir Azad İqtisadiyyat Yardım Mərkəzi olaraq bir araşdırma apardıq biz. Yəni 2008-ci büdcə paketi layihəsində göstərilən o həmin o bölgünü, layihələrin, investisiya xərcləri layihəsinin ayrı-ayrı layihələr üzrə bölgüsünü və Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə tutuşdurduq biz büdcə paketindəki variantı, Nazirlər Kabinetinin sərəncamındakı variantları da tutuşdurduq və orada çox ciddi fərqlər ortaya çıxdı. Yəni xeyli sayda layihələr var idi ki, deputatlara bu cür təqdim edilmişdi, bu cür də müzakirədən keçib qəbul olunmuşdu, amma Nazirlər Kabinetinin sərəncamında yox idi və ya əksinə Nazirlər Kabinetinin sərəncamında bir xeyli layihə var idi ki, büdcə paketində nəzərdə tutulmamışdı. Biz bu barədə bir balaca araşdırma fasonu yazdıq. Onun məbləğlə ifadəsi də 450 milyona yaxın idi manatla. Amma bu ilki büdcədə o cür deyil. Bu ilki büdcədə bayaq mən qeyd elədim kimi ümumi başlıqlar və yarım başlıqların tutaq ki, bunları, məsələn, nəqliyyat layihələri, bu artıq açılmayıb ki, hansı layihələrdən söhbət gedir, ekoloji layihələr hansı layihələrdən söhbət gedir, yoxdur, tutaq ki, kənd təsərrüfatı layihələri həmçinin, tutaq ki, orta məktəblərin tikintisi respublika ərazisində ümumi təhsil məktəblərinin tikintisi ilə bağlı yoxdur, hardan, hansı məktəbi tikmək istəyirlər, neçə, nə boyda məktəbdir, nə qədər vəsait ayrılır, səhiyyə obyektləri o cümlədən və s. və ilə axırda, yəni bu cür. Və bu bölmə üzrə xərclərin bir iri bir hissəsinə sahib olan, payına sahib olan inzibati binaların təmir və tikintisi üçün ayrılan vəsait o ki, orada da, burada da yenə ümumidir büdcə paketindəki inzibati binaların təmir və tikintisi üçün. İndi biz gözləməliyik Nazirlər Kabinetinin sərəncamını ki, bütün bunlar hamısı ayrı-ayrılıqda, ayrı-ayrı layihələr üzrə, bir-bir layihələr sadalanmaqla, hər bir sahə üzrə orada öz əksini tapacaq, məbləğlə ifadəsi ifadə olunmağının qarşısında.
Amma bu necə olur? Deputatlar müzakirə eləyəndən sonra mı?
Belə çıxır ki, saz olaraq bilmirəm, indi bu hər halda deputatların münasibət bildirməli olduğu məsələdir və cəmiyyəti təbii ki, bir qədər narahat etməlidir. Hər halda parlament qədər olmasa da bir ictimai nəzarət institusu kimi hökumət üzərində rol oynaya bilər də indi hər halda nə qədər olmasa da amma tutaq ki təbii ki narahatlıq doğuran haldır ki millət vəkilləri büdcənin təxminən 38.1%-nin 4.8 milyard təxminən manatın konkret ayrı-ayrı hansı işlərə belə deyək də, hə? Xərclənəcəyini bilməyəcəklər. Onlar sadəcə olaraq ümumi belə deyək də məbləğlərə səs verəcəklər ki, hətta ki nəqliyyat layihələrində 1.5 milyard ayrılsın, səhiyyə obyektlərinə falan qədər ayrılsın, məktəblərə falan qədər ayrılsın. Bəlkə indi çağırırlar hökuməti tələb eləyirlər, izahat versin bir-bir ki, hansı nələr nəzərdə tuturlar, onu deyirəm.
Əsasən bu investisiya xərclərinə vəsait hardan ayrılır?
Dövlət büdcəsi dövlət fondu bir də xaricdən alınan kreditlər bunlar hesabına
belə deyək bax dövlət büdcəsindən sırf nə qədər ayrılır
dövlət büdcəsindən bu il dediyiniz kimi 4.8 milyon
aha bəs neft fondundan nə qədər ayrılır yoxsa neft fondundan ayrılan da vəsait dövlət büdcəsinə keçir oradan investisiya xərcləri
yox neft fondundan ayrıca göstərilir neft fondundan büdcəyə ayırma var o ümumi büdcə gəlirlərinin içərisində göstərilib ki 2009-cu ilin layihəsinə görə büdcə gəlirlərinin təxminən 5 milyard manatını dövlət neft fondundan transferlər təşkil edəcək yəni dövlət neft fondundan ayırma bu da hardasa 40%-dən biraz yuxarı gəlir
Amma ayrıca dövlət
neft fondu büdcə paketinin özündə amma ayrıca dövlət neft fondu hesabına investisiya layihələrini göstərilib ki, hansı investisiya layihələrinə xərclənəcək. Deməli neft fondun hesabına 497 milyon manat infrastruktur layihələrədir.
Bu 2009-cu
ildə. 2009-cu ildə 150 milyon da sosial yönümlü layihələrə. Yəni bu 150 milyon göstərilir qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial yaşayış şəraitini yaxşılaşdırılması üçün tədbirlər maliyyələşdirilməsinə 497 milyon da göstərilir. Kommunal infrastruktur layihələrinə 300 milyon, bir də su ehtiyatları və irriqasiya layihələrinə 197 milyon.
Bu neft fondundan ayrılır.
Bəli, bəli.
Və digər hansı fond hardan ayrılır bu xarici kredit təşkilatları?
Büdcə paketində göstərilənə görə xarici kreditlər hesabına var investisiya layihələri. O da cəmi 791 milyondan biraz artıqdır 2009-cu il üçün.
Bir də bir şey deyim Ali bəy, ümumiyyətlə bax bu vəsaitlərin ayrılma tempi ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Bu getdikcə azalacaq investisiya xərcləri yoxsa soxalır.
Ümumilikdə götürəndə, hər üç mənbəyinə lap bir yerdə götürəndə investisiya layihələri getdikcə ilbəil azalacaq.
Amma harda azalacaq? Xarici kredit təşkilatlarla alınan.
Göstərilir ki, azalacaq. Məsələn, əlimizdəki sənədlərə baxaq ki, məsələn, büdcə hesabına olan, tutaq ki, bu il indi bu 2009-2012-ci illər arası yəni proqnozlaşdırılıb, ancaq 2012-ci ilə qədər proqnozlaşdırılıb da 3 illik bir büdcə paketi. Və burada göstərilir, məsələn, bu il dediyimiz kimi 4.8 milyarda yaxındır. Amma 2012-ci ildə artıq düşəcək 4 milyarda. Büdcədən ayrılan investisiya xərci azalacaq. Yəni bu gələn 2010-da olacaq 4.5 milyard nəzərdə tutulur. Sonra 2011-də 4.3 milyard, sonra 2012-də 4 milyard düşəcək bu templə. Və dövlətə götürəndə düşür. Yəni hamısı bir yerdə də düşür. Təəssüf ki, mən bu üç mənbənin bir yerdə azalma tempini mən ümumilikdə cəmi deyə bilməyəcəm, amma məsələn tutaq ki, infrastruktur layihələrə 3.9 milyarda yaxın bu il ayrılır, 2009-da ayrılacaq, 2010-cu ildə ayrılacaq 3.5 milyarddan biraz artıq, 2011-də ayrılacaq 3.3 milyarddan biraz artıq, 2012-də artıq 3.2 milyarddan biraz artıq.
Efirdə Azadlıq Radiosu'da şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə dövlət büdcəsindən və ayrı-ayrı mənbələrdə maliyyələşən dövlət investisiya layihələrindən danışırıq. Qonağımız Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin eksperti Ali Rızadır. Veriliş aparansa mənim, Marif Simizoğlu.
Dövlət neft fondundan, bir də xarici kredit təşkilatlarından alınan vəsaitlərə də orada necədir? Orada qalxım var yoxsa eyni
xarici, orada? Təəssüf ki, bu neft fondu, dövlət neft fondundan ayrılan vəsaitlərdə də emmə müşahidə olunur. 2009-cu ildə paketində göstərilənə görə 2009-cu ildə 647 milyon vəsait xərclənəcək, 2010-cu ildə 342 milyon, 2011-də 181 milyon, 2012-də 72.5 milyon. Amma xarici kreditlər hesabına ayırmalar artır, çox təəssüf bu. Yəni, belə çıxır ki, ümumiyyətdə 2012-ci ilə qədər investisiya xərcləri hər üç mənbə hesabına müəyyən qədər azalma tempi ilə getsə də, amma burada daha çox büdcədən və neft fondundan layihələr maliyyələşdirilməsi azaldılacaq. Onun yerinə xarici kredit alacaqlar. Çünki ümumi məbləğ göstərilir 2009-cu ildə 791 milyon, 2010-cu ildə 868 milyon, 2011-də 965 milyon, 2012-ci ildə 1 milyard. Xarici kreditlər hesabına layihələrin həyata keçirilməsi.
Bu niyə belədir? Ümumiyyətlə nə deməkdir bu? Bax, bu xarici kreditlərin getdikcə artması?
Təbii, xaricdən kredit də alınırsa, dövlət borcu artır. İndi yayılan məlumatlara görə, hazırda adam başına düşən xarici borc 324 dollar təşkil edir. Təəssüf ki, ümumilikdə nə qədər xarici borc var, bunun nə qədər hansı nəyə görə alınıb, nəyə görə borçlu yox, hansı layihələr görə borçlu, bunlar əlimizdə yoxdur. Amma ən sadə izahı odur ki, əlbəttə ki, xarici borclar, xaricdən kredit alınırsa, deməli, borcumuz artır da.
Bu niyə görə belə neft fondundan ayrılan vəsaitlər azalır, büdcədən ayrılan vəsait azalır, amma xarici borclar çoxalır. Bu nə ilə əsaslandırılıb? Bu proqnoz necə verilib sizcə?
Sadəcə olaraq proqnozlaşdırılır ki, yəni sonrakı illərdə dövlət büdcəsinə neft fondundan transferlərin həcmi arta bilər. Hər halda neftin qiyməti düşür və bunun təki bu böhrana nə qədər sürəcəyi, neftin bir barel üzrə qiymətinin nə vaxt əvvəlki belə deyək yüksək həddinə çatıb çatmayacağı sual altındadır. Mən yalnız gümanlarımı deyə bilərəm ki, mən belə güman edirəm ki, bu onunla bağlıdır ki, hökumət hesab edir ki, neft fondundan dövlət büdcəyə transferlərin həcmi arta bilər. İndi 40%-i tutaq ki, 2009-a 40% nəzərdə tutulur, tutaq ki, 2010-cu ildə birdən daha çox artar, 2011-də, 2012-də. Ona görə dövlət neft fondu hesabına investisiya layihələrinə ayırmaları azaldıblar. O cümlədən büdcənin özündən də investisiya layihələrinə ayırmaları azaldıblar. Amma görünür, hansı layihələri həyata keçirtmək hökumət üçün prioritet olduğuna görə onlar tutaq ki, bunu xarici kreditlər hesabına eləmək istəyirlər. Ola bilər ki, həm də bu onunla bağlıdır ki, tutaq ki, müxtəlif nəqliyyat layihələrinə, tutaq ki, yolların təmirinə, tikintisinə filana, lap belə bu illərdən etibarən də, əvvəlki illərdə də bu ildə müəyyən kredit sazişləri imzalanır. Ola bilsin, həmən onun hesabınadır, yəni bu artımlar ki, eyni zamanda kommunal infrastrukturla bağlı, tutaq ki, söhbət nədən gedir, su xətlərinin çəkilməsi, tutaq ki, kanalizasiya sistemlərinin yenilənməsi, çəkilməsi. Ola bilsin, bu layihələr üzrə bu ildə, yaxud keçən o birisi illərdə, əvvəlki illərdə, bu barədə hər halda məlumatlar da da var ki müxtəlif həcmli kredit sazişləri imzalanıb. Görünür artıq sazişlər imzalanıb. Tutaq ki ola bilsin hansı layihələrə başlayacaqlar ayrımalar tutaq ki 2009-2011-12-ci illərdə. Daha çox birincidən isə daha çox gündə durulası mənə elə gəlir ki mühakimə ondan ibarətdir ki bu onunla bağlıdır. Yəni xarici kreditlər hesabının investisiya layihələrinə ayrılan xərcin artması onunla bağlıdır ki artıq bir sıra layihələr üzrə kredit sazişləri imzalanıb. O kreditlər alınacaq da, yəni alınmalıdır onsuz.
Bir də indi belə deyək bu investisiyalardan danışdıq. Bu investisiyaların ayrıldığı mənbələrdən danışdıq, məbləğindən danışdıq. İnvestisiya ayrılan vəsaitlər necə xərclənir? Burada şəffaflıq varmı? Bax məsəl üçün biz bu qədər indi siz bax dediniz bu qədər bu sahəyə ayrılır, bu qədər bu sahəyə ayrılır, ümumilikdə dediniz nə qədər ayrılır. Belə xərclənməsini də belə izləyə bilirsinizmi? Yəni xərclənməsini necə izləyirsiniz?
Çox təəssüf ki, xərclənməsi ilə bağlı şəffaflıq çatışmır. İzləməkdə çox çətindir. Əlbəttə çox yaxşı olardı ki, ümumiyyətlə həm belə deyək də xərclərin ayrılması zamanı, həm də onların istifadəsi zamanı müvafiq dövlət orqanları tutaq ki, belə deyək mətbuatın, jurnalistlərin və ya hansısa qeyri-hökumət təşkilatların, ictimai təşkilatların israrlı təşəbbüsləri olmadan bunu açıqlasınlar, şəffaf olsun. Məsələn, niyə də olmasın ki, Nazirlər Kabineti bu vəsaitlərin bölgüsünə dair öz sərəncamlarını özünün internet səhifəsində yerləşdirsin. Ta ki, bu sərəncamı əldə eləməyin özü bir problemə çevrilir ictimai nümayəndələri üçün, bu sahə ilə maraqlananlar üçün. O cümlədən də ta ki, niyə olmasın ki, Nəqliyyat Nazirliyi öz internet səhifəsində avtomobil yolları bölməsi də onun üstündə Quranda biz Azərbaycanda avtomobil yolunun tarixinə dair balaca bir araşdan başqa bir şey çıxmır. Niyə həyata keçirdiyi layihələr, hansı layihə nəticəsidir, nə qədər vəsait xərclənib, hansı mərhələdədir, hansı təhvil verilib. Yəni bütün informasiyalar, hansı ki o informasiyaları bir qədər belə deyək də israrlı təşəbbüslərlə əldə etmək mümkündür təbii ki. Ona da bir növ xəsisliklə verirlər ya müəyyən qədər problem yaradırlar. Gərək israrlı olasan, gərək ardıcılıqda onu əldə etmək üçün bir mübarizə aparasan məlumatları. Təbii ki, məlumatların verilməsi o problemdir. Əslində bu belə olmalı deyil. Üstəlik hətta o cür olmalıdır ki, bunların özləri cəmaat istəmədən, yəni bizlər təkcə hansı ictimai nümayəndələri, mətbuat bunu israrlı şəkildə bunlardan tələb etmədən bunlar açıqlasınlar. Belə olsa təbii ki yaxşı olar. O baxımdan xərclənməsində çox ciddi şəffaflıq problemi var. Yəni nəzərə ola hara xərcləndiyini öyrənmək olur. Məsələn, təkcə yenə deyirəm, Nazirlər Kabinetinin sərəncamı olacaq və yaxud Nəqliyyat Nazirliyinin və yaxud hansısa bir başqa dövlət qurumuna bir müraciət göndərəcək. Deyəcək, "Filan vəsaitə filan istiqamətə xərclədim, amma onu necə xərclədi, nə elədi, bilmək olmur." Birisi bu da daha çox onunla bağlıdır ki, nəzarət mexanizmi yoxdur. İctimai nəzarət mexanizmi yoxdur. Tutaq ki, hər hansı bir layihənin həyata keçirilməsi zamanı ona həyata keçirən orqana başqa bir nəzarət edici bir ictimai nəzarət edici bir orqan olsa, yaxud bilsən ki, tutaq ki, bunun hesabını parlament soracaq, parlamentdə ciddi müzakirələrdən keçəcək, parlament onun necə həyata keçirildiyini öyrənəcək və yaxud başqa bir hansısa orqan var ki, bu ona etimad göstərmək olar ki, icraçı orqana üstündə nəzarət edir. Tutaq ki, bu nə bilim, prokurorluq olsun ya hansı olsun, hər hansı bir orqan olsun, onlara inam. Təsəvvür edin ki, dövlət aparatı adına bir sistem, onun bir qolu, bir hissəsi dövlət büdcəsindən alınmış vəsaitlərin xərclənməsinə məşğuldur. Ta ki, ona nəzarət etməli olanlara da əgər varsa hansısa formada, onlara da yəni cəmiyyət əmin deyil ki, nəzarət edicisi var və deyəcək ki, cəmiyyətə deyəcək ki, burada bu doğru xərcləyib yoxsa yalan xərcləyib.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qoca aldım ildən.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sırf ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən, qapına sumaq getmirsən, o bir otaya keçib qapını ördüm, gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Sonuncu bir şey soruşum. Müraciət eləmişsiniz mi çansıza quruma? Misal üçün, daha çox vəsait ayrılan Nəqliyyat Nazirliyidir. Oradan müraciət eləyib, yəni bu xərclənməklə bağlı, bir körpünün, bir yolun çəkilməsi ilə bağlı məlumatları istəmişsiniz mi? Cavab veriblər mi indiyə qədər? Olur mu elə bir şey?
Biz Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzi olaraq hazırda bir layihə üstündə işləyirik. Bu inzibati binaların təmir tikintisinə ayrılan vəsaitlərin monitorinqi ilə bağlı. Buna bağlı sorğumuz hazırlanıb, seçdiyimiz 3 dövlət orqanına göndərmişik. Bundan əvvəl olub Azad İqtisadiyyat Yardım Mərkəzi Nəqliyyat Nazirliyinə avtomobil yollarına bağlı bu mərkəzin bir layihəsi vardı, həyata keçirirdi. Nəqliyyat Nazirliyinə sorğular göndərmişdi və mən yəni o layihədə iştirakçı deyiləm, amma mən bilirəm ki, sorğulara cavab vermədiyi üçün məhkəmə çəkişməsi olmuşdu Nəqliyyat Nazirliyi ilə Azərbaycan Sədədi Yardım Mərkəzi arasında və məhkəmə qərar vermişdi ki, bu sorğulara cavab verilsin. Ondan sonra da sorğulara cavab verilmiş, zamanla tamam cavab verilmişdi. Yəni indi biz yeni layihələri həyata keçiririk. Bununla bağlı yenə sorğular hazırlamışıq. Başqa bir layihəmizdə təhsil məktəblərinin təmir və tikintisi ilə bağlı layihələrin monitorinqidir. Bununla da bağlı Təhsil Nazirliyinə bir sorğu hazırlayıb göndərmişik. Ümid varıq ki, cavab verələr, məhkəmə çəkişmələrinə gedib çıxmayaq.
Tam açıqlığı ilə belə bir cavab almamışıq heç bir yerdən, hələ indiyə qədər.
Yox, yenə dediyim kimi, bir Nəqliyyat Nazirliyinə sorğu olmuşdu, oradan məhkəmə qərarından sonra cavab verdilər. Suallara o da, belə deyək də, tamlığı ilə cavab verməmişdilər, sualların hamısına cavab verməmişdilər, müəyyən yenə şübhələr qalmışdı. Və açığı, biz sizin nəticədir, bu sorğulara cavabda da biz siz, tutaq ki, məsələn deyirəm, yazılır ki, Təhsil Nazirliyinə ayrılan vəsaitlərin içində, məsələn, hansısa bir rayonda bir kənd məktəbinin tikintisinə tutaq ki, ayrıldı neçəsə milyon manat. Biz sorğu göndəririk, təbii ki, biz sorğunu elə tərtib edirik ki, ən azı müəyyənləşdirməyə yaxın olaq ki, bu vəsait doğrudan da xərclənib, necə xərclənib. Amma ki, sorğuya çox belə, necə deyir, belə quru bir cavab verilir, tutaq ki,
ümumi məbləği göstərir.
Hə, tutaq ki, cavab verəcəklər ki, hə, bu vəsaitin filan qədəri filan yerdə filan məktəbin tikintisinə getdi. Filan qədər ayırdıq həmən. Tutaq ki, biz soracaq filan kənddə məktəb tikmisiniz. Bunun üçün nə qədər vəsait ayrılıb, nə bilim, nə olub, nə eləyib. Bir 20-30 dənə sual yazıb göndərəcək. Onlar da yazacaqlar ki, hə, bu filan qədər pul xərclənib ora, yəni o layihədə göstərilən məbləği yazacaqlar. Sonra yazacaqlar ki, tutaq ki, padratçı filan olub, tenderdə filan vaxt keçirilib, qalib olub. Amma tenderin keçirilməsi üzərində şəffaflıq olmayıb axı. Tender keçirilən də cəmiyyət məlumatlı olmur bax ki, bu tender necə şəffaf keçdi, rəqabətli şəraitdə keçdi. Azərbaycanda tenderlərin keçirilməsi bir qayda olaraq necə olur? Bu sahəyə məşğul olan adamlar yaxşı bilirlər axı. Biz sizin bu cür problemlər, bu da belə deyək, bu da ümumi problemlərdir. Bu tək bir layihələrin həyata keçirilməsi ilə düzələn problemlər deyil. Belə qeydlərin həyata keçirdiyi layihələri deyirəm. Layihələrlə düzələn şey deyil. Sadəcə olaraq bizim elədiklərimiz müəyyən qədər bu belə deyək də şəffaflaşmasına, ictimaiyyətə məlumatlandırmaya kömək edir. Amma şəffaflıq çox ciddi problemdir. Ən yaxşısı olardı ki, dövlət orqanlarının özləri mütəmadi, yəni ictimaiyyət məlumatlandırmağa və doğru dürüst məlumat verməyə həvəsli olardılar.
Niyə doğru dürüst məlumat vermirlər? Yəni nəsə problemlər var da yəqin ki. Yəqinlər var, korrupsiya var.
Təbii ki, Azərbaycan əgər Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının korrupsiya indeksində axırıncı yerlərdən birini tutursa, və bu ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyası idarəsi fəaliyyət göstərirsə, deməli korrupsiya ciddi problemdir. Korrupsiya var və təbii ki, korrupsiya da dövlət orqanlarına məxsus anlayışdır. Hesabatlılıq da çatışmır mən deyim. Yəni təşkil şəffaf. Təbii ki, bəlkə də elə bütün dövlətlərdə, bütün hər yerdə bəlkə də hansısa təşkilat, hansısa dövlət vəsait hesabına hansısa layihə həyata keçirdirsə, istəyir ki, orada tutaq ki, yeniliklərə yol versin. Belə deyək də, asan qazanılmış, zəhmətsiz qazanılmış pul kimə darlıq edir ki, güya? Amma hesabatlılıq da yoxdur. Tutaq ki, başqa şəffaflığı təmin olunmuş, hesabatlılıq təmin olunmuş, demokratik əsasları möhkəmlənmiş, həqiqi parlament kimi funksiya göstərdiyi ölkələrdə bu çətindir ona görə ki, onlar bilirlər ki, bunun üstü açıla bilər, bunun hesabatını soran var, buna görə məsuliyyət məsələləri var. Bizdə, yenə deyirəm, şəffaflıqla yanaşı hesabatlılıq da çatışmır. Bu orqanların hesabat tələb edən yoxdur, bu orqanların üzərində nəzarət funksiyasını həyata keçirən yoxdur. Yenə dediyim, çatışmayan şəffaflıq və hesabatlılıq problemdir.
Minnətdarım sizə. Çox sağ olun. Sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sona çatır. Bu dəfə dövlət büdcəsindən və ayrı-ayrı mənbələrdən maliyyələşən dövlət investisiya layihələrindən danışdıq. Qonağımız Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin eksperti Ali Rızaydı. Onunla söhbəti mən aparırdım. Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər axşam saat 5-dən 7-yə dək işdən sonra xəbəri yaradan və onu izləyənlərlə Azərbaycan və bütün dünyanın ən aktual ictimai siyasi hadisələrinin müzakirəsi.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Həftə içi işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
o kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık Dalgalarında.
14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-
tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.